Aste honetan, ostegun gauean banatuz berri dira, fotokazetaritza munduan ematen diren, saririk, ez dakit preziatuenak esan, preziatuenetako bat behintzat, ez da? World Press Photo izen handi horrekin, urtero eman hori dira, nazioarteko sari hauek, eta aurten, Amsterdamen jakinarezi dituzte, irabazleak zeintzuk izan diren. Berehala hasiko gara argazki ikusten, irrati bidez ikusten, baina lan horretan dakienarekin aritza bezalokorik ez dagoenez, foku taldeko gure bi argazkilari preziatuak, preziatu eta ezagunei eskatu diegu argibideak eta xeetasunak ematera etortzeko. Pasaren astean izan ziren gurekin, baina doboleko lana jarri diegu horrengo honetan, eh? Gorka Rubio eta Jagoa Manterola, egunon?
Egunon.
Ondo zarete?
Bai.
Ederki. Haizu, normalean sariketa honek ematen dituenak oso gertutik jarraitzen dituzue? Badu zuentzat esan nahi berezi bat, edo badakizu esariketak oso erlatiboak izaten dira gremio bokaitzaren zat, batzutan paso egiten dugu, eta bestetan gu komunikabideak behar baino importantzia gehiago ematen diogu, ez dakit nola bizitzen duzuen zuek.
Nik ustet, sektore guztitan, lan guztitan daunean sariketa bat ez, interesa sortzen du, eta beraz ikustezu, zu bezalako beste bat egindako lanan nolakoa dan, eta nola baloratzen dan de bai, eta bueno, beti dago hor eztabaida, eta bueno, eztabaida konstruktiboa handin bada bintzat, aitzaki onak izaten dira sariketa hauek, gure eguneroko az hitz egiteko, eta pixkat kritika ere egiteko. Onak izaten.
Urte batzu baditu sariketa honek.
Bai, sariketa hau hasi izan, 1955an, Herberetan hango argazkilari talde batek martxan jarrizun sariketa bada, eta pixkanaka junda martxartzen, eta bidian, mundu mailako ezagutza hartu du, eta bueno, sariketa behaz gain gero divulgazio lana egiten dute. Eta divulgazio lan horren zati handi jena doda, 40 herrialdetan zehar munduan banatzen duten erakusketa urte guztian zehar saritutako argazki hoiekin, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, zentzu hortan, iten duten lana neko garrantzitsua da gure sektorian zatez. Gaina, beste sariketa batzukin alderatuta, neko neutrala da, fundazioa da, eta, bueno, ez da berez inorena, ez? Sektoreko hainbat pertsonak osatutako zea batekin, jurau batekin epaimai batekin funtzionatzen du urtero, neko zabala izaten dana, orduan, bueno, neko neutrala da beste
sariketa batzuekin konparatuta.
Ez? Bere bitxikeriak ere baditu, ez? Adibidez, fundazio izanik, iturri ekonomikoa eta babesa jasotzen du Herberetan izan da Herberetako printzipearen atletik eta bertan dagoen loteria, beneficientziazko loteria baten irabazien partetik, ez? Mm-hmm. Orduan, bueno, neko zea da, zentzu hortan hori kasu, ez da badaude, baditu patrozinio zeak, markak eta atzean dirua jartzen dutenak, baina bueno, ez dago marka baten esku edo egunkari baten esku edo agentzia baten esku.
Mm-hmm. Garbiagoa, zentzu hortan.
Bai, ba. Bueno, zan daiteke baietz.
Bai. Mm-hmm. Pentsatzen dut, hau ere urte guzti hauetan moldatzen joango zela, ez da argazkilaritza moldatzen joan den bezala teknologia berrietara, formatu berrietara eta bar, sariketa hori joango zela, ez da?
Bai.
Pixka bat, garai berri horietan egokitzen.
Bai, sariketak beti ukitzen du puntu fuerte bezala edo urteko argazkia bezala ezagutzen den saria, eta normalean jendia hortik aratago ez da juten, baina argazkiari dagokionean kategoria desberdina ditu, eta kategoria desberdin horietan saritzen dira bai argazki soilak eta bai serie osoak, eta izan daitezke gaurkotasunekin lotutako kategoriak, erretratuekin lotutakoak, edo kirola eta ekintzekin lotutakoak, edo natura, isia, bueno, pixkat gaur egungo mundua nik ondo jasotzen duten kategori desberdinetan. Mm-hmm. Eta gero, badago bigarrengo sariketa bat, azkenen urtetan indar hartu duna, eta da pixkat, behar egiten diote storytelling edo, bueno, pixkat kontakizunei lotutakoa, eta hor dira multimedia munduan sartuta dago sariketa, eta agian ez da inezaguna, baino nik ustet erreparatu behar diogun atalo badara, ze lan benetan interesgarri daude hor.
Mm-hmm, Ederki, jagoa isili-isili dago, baino isili-isili dago argazki irabazdari begira dagoelako, ez da? Beste, beste. Aizu, norke irabazi du aurten? Ronald, nola da? Ez nola esan behar dau, abizena?
Zaki guzu, seguro zen. Venezuela lakoa da,
bai, baina.
Mexiko bizida.
Eskemiten edo horrelako zerbait, ez da? Ez zenuten zuek orain arte ezagutzen, ez da, argazkilari hau?
Bueno, ez egirrateko, ez. Mm-hmm. Ez nuen ezagutzen, baina, bueno, mendiken aurrera, bauri, olako sariak duena da, ba, ezagutzen duzula gehiago, edo aukera izan den dela da, bere lana pixka bat, ba, interneten bidez gaur egun
usar. Geixago segitzeko, ez da. Bai.
Mm-hmm. Baina, bueno, segurazki ikusitzen ditugu bere argazkiak, noski, mm-hmm. bera korresponsala da, edo lan egiten du Caracasen, edo...
France presentzat. Mexiko onda maki ben sortzi urte bizitzen, baina Venezuelara bidaltzen dute Venezuelara izaki, bertako... enkatazka politikoaren kobertura egitera tarteka, eta hor egindako argazki.
Bai, horregatik, segurazki ikusi.
Venezuelako krisia izenburua jarri dio, jarri zion argazki honi, edo jarri dio argazki, horrelaxe bat egituta dago. Eta ze ikusten da bertan? Bertan, gazte bat, ez da, jago ba?
Bai, bueno, a ber.
Ia nola esplikatzen dugu.
Bai, esplikatuko dugu pixkat argazki nolakoa den, ez? Ezkenen da, bueno, da gazte bat, ba, ikusten dena da, ba, gatazkaren barrenean edo... Bueno, itxura hori ematen, du, zatek ero esplikatuko dut dena, zatek konkursoan ere bai memoria bat egin barrute argazkeri buruz, eta horre esplikatzen da pixka bat, eta ordan, bueno, titulua adibidez, bai, ikusten da argazkien hori, ez? Pertsona bat, gazte bat, maskara bat...
Antzita darama, ez da?
Daramana, eta bere bizkarran, ba, izorrezko sua, ez?
Jose Victor Salazar, bai, uste dut dela gaztea, ez da?
Victor hone gainera, uste, uneko iru eta mabi erre gintzen, eta, bueno, egon zen oso grabe, eta, bueno, horre gintzen zen ere, bai, historio bat, gizarte historio bat horrekin, ez? Gertatzen dena da, ba, bueno, titularekin ez duela bat ere, eta pixka bat erraten genuena, ez askotan, olako sarietan, eta WordPressek adibidez horretara askotan ematen du, sensazionalismo mota bat erabiltzen duela sariak emateko, ez? Lehen urtean, baldin bazen, instantania bat, eta igual argazkia estetikaren barrenean, ba, bazituen bere problemak edo, bueno, ezen hain polita, hau adibidez, desgarrezia hondi bat da, pertsona bat erretzea, ez, borkutza, uneko iruita mabi.
Horrein ikerrekuperatzen ari dela, uste du gainera.
Eta estetikoki argazki oso polita da, mm-hmm. ez? Baina, gara, gatazkata solasten gera, baina, klaro, memoria horretan bera kontatzen du nola, ba, bueno, ja lan egun bat zela, protestak izan zirela, etxerun juten zirela, taldetxo bat ikusi zuela, eta lako batean, ba, gazte honek eta ez da inbeste den bat, edo gazte honek adibidez lapurtzen du Guardia Nazionaleko moto bat, ez? Badakizute, baute sistema polizial bat oso berezia zaudan dut, motoan bi antidisturbio juten dira, ba, produkto polizial horietako bat, eta lakotan ebazten du motoa, moto omen problema badu gasolinarekin, gasolinak ez da gite, meroaren gatika, motorra gatika, su hartzen du, eta pera kertatzen zaiuna, hartzen duen momentua da moto utzi egiten duela eta korrikazten dela sua bizkarrean, ez?
Bizkarrean daukala, ez da, berak su hartuta dagoela, ez da?
Genial, ez da konflikto bat, koktel molotov, ba, bota indiotela, edo poliziak su eman diotela, bastakit, lanzaiama batekin, ez? Osea, azkenen hitz egiten nahi gera, ba, politikoki dagoen krisis bat izugarria Venezuelan, eta lako batean, ba, istripo baten kontua, ba, erabiltzen du argazkilaria Caracasen, mm-hmm. nugun bat, ba, protesta politiko hauen gatikan, ez? Ordan gelditzen da pixka bat, ba, ez dakit, ez? Argazkia bezala, bai, saria merezi duen, baina, klaro, historioaren barrenean, ba, ez dakit.
Baina, galdera bat, zer saritzen da? Ez, argazkia bera saritzen da, historioa saritzen da, pakete osoa saritzen da?
Nik ustet, berez, saritu beharko litzakena badala argazki informatibo on bat. Gero argazki informatibo on hori, estetikoki hobeagoa dan, kuadro hobeagoa daukan, bueno, hori ja, nik ustet, garrantzia dula, baino, kontatu behar duna benetan gertatutakoa, eta ondo kontatutakoa dela, eta irudi bakar batian ondo bildutakoa dela izan behar du, ez? Eta zentzu hortan, nahi pixkat, leno jagoak initziten honai sortaz, eta pixkaten krasi jaiteit asundonek, ze, oain dela urte bete, goratzen bandin bagea, kriston eztabaida sortu zen aurreko urteko argazki irabazlearekin, kasu hartan, hilketa bat agertzen zen, eta hilketaren momentu agertzen zen iaia. Hau da, hiltzaileak hiltzen du pertsona, eta agertzen den horruaka, ez, argazki batian, eta, bueno, argazki oso potentia zen, eta zen momentua, zen unerabaki garrila, ez, argazkilaritzen askotan erabilidean termin hori, ez. Kasu honetan, unerabaki garririk ez dago berez, ze, osea, da gertakizunaren parte dan beste elementu ba gehiago, eta gainea, bueno, beak jagoako beto esplikatuko du, ez? Argazkia entregatzerakoan memoria moduko bat aurkeztu behar du argazkilariak esplikatzen nola dihoan asuntua, eta, bueno, hor bere nere zarantza sortitu, ez? Gero, beste gauza bat atentzio ditu ditena historio ontan izan da, epaimaiak emandunean erabakia, epaimaiak erabilizun, epaimai buruak erabilizun termino bat, ola, oza, gutxi gora bera santzun, irudi oso klasikoa zala, ez? Eta gia da, irudi oso ikonografikoa dela oso igual gure mundu bisualean edo askotan ikusita daukagun irudi mota badala, are gehiago, osea, irudiaren konposizioagatikan eta sua nola dagoen ikusita ta gehiago ematen du eta pelikula bateko efektu berezi bat ia, ia, ez. Orduan, ez da, nei pixkat hotz utzi nau. Nik uste dut aurreko urtean munduan gertatu dian gauzak azaltzen zituzten beste argazki batzu bazeudela irabazleen artean eta bueno, zentzu hortan pixka basan garbi zeon irudi oso potentia zala eta zeuden seiretatik an igual impactantena izan zitekeela zeukan bortizkeria puntu horregatik. Baino grazia iteitera berian ere aurreko urtean kritikatzen zarein beste hilketa batek zeukan bortizkeria, jo, eta oraindik inorresteten zuen honen inguruan zehatzen, ez?
Eta
bai,
oitu bargera prez hitzak hartzen duela sarian, ez? Eta azkenean hori ere bebeiratu behar dugula, ez? Fotoperiodismoak bere lana izaten da askotan, edo, bueno, base handiena da, imagin batean ematea errealitatea momentukoa. Egia da, egunkarietan, azkeneko urtetan oso normala da, ba, zakit, manifestazio batean, ba, bi hiru argazki ematea, bai portadan, barrenean beste bi hiru, baino gure lana nola bai da, argazki batean, pixka bat, gertatu egin den horren... imagin bete badagoa eta guztita solastea.
Hautagai desberdina zeuden, sei ziren aukeratuak edo, bueno, ez tekit milaka aurkezten dira, baina irakurri dut datua, baina izugarria da, 19.000, ez tekit zenbat aurkezten diren, izugarria da, hortik aukeratu behar dituzte oso gutxi, eta gero epaimaiak, bueno, ba, hoien artean irabazdea zein den, zuik ikusi dituzueten denak, seiak.
Bai.
Ikusi dituzue, uste duzue ondo emandako saria dela aukeran zeukatena ikusi, eta sei hoie bakarrik, eh?
Ez.
Ez, zure, eta, zure eta ustez ez, jago.
Ez argazkilaria gara, ez argazkia gatik.
Historia gatik, ere, bai, pentsatzen dut, ez da?
Nik uste realitate asko daude munduan, oso zaiak direnak bizitzeko, eta gainera hemen adibidez, eta erreportaietan ematen dira, luzeko erreportaiak deitzen diren sariak, eta horietan ikusten duguna da, jende asko dabilera gai txikiekin, edo gai ez direnak importanteak munduan, bazutelako egunkarietan eta informatiboetan ematen, baina nik uste dut, honetan adibidez, olako imagin bat, nik uste dut, adibidez, Venezuelako konfliktotikan, imagin gehiago egongo bat zirela eta hobeagoak. Eta kasuetan besteak adibidez ikusten dire, bagotzagoak, lasaiagoa diren argazkiak igual, ez? Baina hor, Bangladeshen ikusten dire hil batzuk ere bai, kolorekin, imagina oso, oso, ere bai, oso, oso estetikoa. Ematen daia, moda egiten dugula, eh? Kasetaritza baino, bai, sari batzuk ikusita edo hartutako argazki batzuk oso lakoa dira, ez? Oso jarritako gauzak dire produktu batzuk, ez? Baina igual sensibilitate gehiago iristen zaizu edo errealitate bat, ba, askotan ba, Bangladesetaz gutxitan horretzen garena.
Horretzen garena, ez? Zuere adazaude, orka, horrekin?
Bai, nik uste ba, aurten bazaudela beste elementu batzuk egoki hauek zianak zehatzeko, ez? Sarituak izateko, kontatzen zuten agaitik gan, eta ba, eta irudi aldetik ere, ba, bueno, zeuskaten komposizioak eta bar uste interesgarria zidala, eta, bueno, nik uste impactora jo dutela, eta, bueno, gero, ere bai ez ditarritzen, ez? Gero jendea beti kajatzen da, eske beti gerra irudia dira, irudi violentoa dira. Bueno, alde batetikan logikoa da, ze daukagu mundua, zoritxarrez. Baina bestetikan ere, bueno, uste badaudela elementu humanoa hau kontatu zitezkenak edo segitu zitezkenak. Baina, bai.
Eta beto, oso adoz, aurtengo sariekin, le pasaren urtekoarekin ez dakit, baina aurtengoarekin bintzat...
Orokorrean sariekin ez dago bat.
Hau orokorra da, baina gogo, ez da? Bai, ez, bueno, bak, ez,
esta erresa,
seguro.
Esta erresa olako sari bat zehatzea. Ematea, ziur nao, ez du erresa izan ber. Baina bai, bueno, balio du hori, ez da baidarako, eta ez da baida hori positiva bain bada, ba, gure ofizioa hobetzeko balio bandin badu, ba, ondo etorri izangoa.
Beste segitatik zein nabarmenduko zenute? Bat aukeratzeko eskatuko banizu azkar-azkar, zein aukeratuko zenukete?
Ni lan bat gazko gustatu zaidena, eta aukera duzut ikusten hemen Euskal Herrian, zatik publikatu zuen Zazpika, Garako Egunkaria la Lenguazte buruan, eta da Javier Arcenillas, indakoa sikarioari buruzko argazkia.
Sikarioari buruzko argazkia.
Bai. Oso estetikoa, oso, oso zaila lan egiteko, eta reportai horiek, pixka lengora astean, solasten genuen, ez? Galdu eginda fotoperiodismo hori luzerako reportai bat, urte bat ez, bi urte ez, ez? Magnun agentzia egiten zuena, bueno, beste batzuk Sigma eta bai desagertu bat direna gehienak, eta nik uste horretan adibidez, bai, eta suerte izan dugu adibidez, pues, kasontan Garak publikatzea lengu igandean, ez? Pixka geldituko da, nik uste, biblioteka tantari egongo dela, eta gainera, hori, ikusten delako hor, pixka solastu ginen lengu astean, tekstua berea da, argaziak berea da, osea, azkenean denetatik egin bat.
Lan osatua da, eta gainera, bueno, badu lotura argazki irabazlearen egilearekin, lehen osan dugu, venezolarra dela, baina Mexikon bizi dela, eta erabide desberdinak elkarrezketatu dute Ronaldo Smith egun hauetan, eta, bueno, elkarrezketetan ikusten zan nolabaiteko gogoa hainbat edabideen aldetikan edo, ba, venezolan bizidan egoeran inguruko erantzun txarren bat edo jasotzeko, eta pixkat nolabait argazkilarien erantzunetan kritika hori zertzeko. Eta argazkilariak erantzun du behin da berriz, bea Mexikon bizidala eta bea venezolarra izan da. Bueno, ba, venezola juten danien nolako gatazketan, ba, bai, esaten du, ba, agianen poliziak edo manifestante botako, jate, harriren bat edo gazlak genoa edo, baina bueno, hori nolabait esaten du, ba, bere zean parte dela, eta baina esateu benetan arriskua Mexikon dagola, ez da, sikario lana Mexikon egindako lan bada, eta ni uste, ba, de hecho, azkenen urtetan Mexiko izan da kazetari gehien hildan lekua, ez, bada...
Zerrezan, eta zepentsatu ematen duena. Labur, kazetariak berak edo argazkilariak berak aurkezten ditu lehiaketa honetara bera argazkiak, edo enpresek aurkeztu berezaten dituzte?
Kazetariak aurkezten ditu, baino normalean nolabait apadaren atzen du edo agentziak edo edabide batek edo normalean publikatutako lanak izaten dialako. Izan daiteke agentzia bat, izan daiteke edabide bat, baina azken urtetan gehota gehiago ikusten da adibidez, izkutatuta dauden errealitateak azaleratzeko hainbat ONG-rekin lan egiten duten prentsa argazkilarik ere aurkeztu izan dituztela lanak ONG horiek lagunduta.
Zuek inoiz aurkeztu duzu?
Ez.
Ja, pentsakor jarri zara.
Epaile izan naiz, ez Wallpressekoa, beste batzu txikienak, eta horrekin azkin, baina orkestea, uf, oso gutxitan.
Oso gutxitan, ez da.
Sariak ez jasotzagatik, lotza izugarri ematen.
Horregatik izango da, ez da.